В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чи, на вашу думку, журналісти у списках – це вишеньки на торті чи ж голос суспільства?
Всі повинні балотуватися. Хай народ вибирає, виборці вибирають.
Ми також дізнаємося про комбатів і сучасних фронтовиків. Чи їм варто йти у політику? І про це почуємо думку експерта. На Львівщині війська НАТО діляться досвідом з українською армією. Це лише деякі теми, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Більше далі у передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Серед українських силовиків, які перебувають на Донбасі за останню добу, є загиблі і поранені, заявляють в РНБО. Також, за словами речника інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони Андрія Лисенка, є жертви і серед мирного населення.
Вчора терористи та російські військові завдали артилерійських ударів по житлових кварталах у Куйбишевському та Київському районах міста Донецьк. Є жертви серед мирного населення. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків, в деяких виникли численні пожежі. Вчора під ці обстріли потрапили і представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які здійснювали патрулювання в Київському районі Донецька. Це змусило їх достроково завершити свою роботу.
Сказав Лисенко, з вечора 5 вересня на сході України діє перемир'я, про яке домовилися у Мінську представники контактної групи. Україна має дефіцит газу у 5-6 мільярдів кубічних метрів. Про це в ефірі «Радіо Свобода» сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз» Олександр Тодійчук. За його словами, Україна ще сподівається домовитися з Росією про ціну на газ, але водночас вона має високі шанси прожити цю зиму і без нових поставок газу з Росії.
Цей рік може війти в історію нашої енергетики і незалежності України, якщо буде така ситуація, при якій ми не отримуємо за чесною ціною російський газ, а все-таки перемовини сьогодні ведуться, дефіцит газу складає 5-6 мільярдів метрів кубічних, в залежності від того, наскільки холодною буде зима.
Сказав Олександр Тодійчук. Він додав, що успішність проведення опалювального сезону залежить від населення, яке має навчитися економити паливо. Члени НАТО мають об'єднатися для боротьби із загрозами, які йдуть від Ісламської держави і від Росії. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Андерс Фог Расмусен. Виступаючи у центрі Карнегі у Брюсселі, Расмусен сказав, що НАТО мусить міцно стояти як сила для забезпечення свободи і бути готовим до застосування сили.
На жаль, Росія відкинула наші зусилля щодо врегулювання. Натомість Москва вважає НАТО і Захід в широкому сенсі супротивниками. Росія знехтувала усіма правилами і вимогами щодо забезпечення миру у Європі, які діяли з часу холодної війни.
За словами Расмусена, члени НАТО зобов'язані усвідомити нові виклики безпеки, які наразі йдуть від Росії та Ісламської держави. Держсекретар США Джон Керрі відмовився, цитую, спекулювати на тему щодо участі Ірану у допомозі щодо боротьби з угрупованням «Ісламська держава». Сьогодні ж верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що Тегеран відкинув пропозицію США щодо кооперації у боротьбі з ісламістами. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До парламенту можуть потрапити щонайменше 25 журналістів. Принаймні стільки представників цієї професії нарахувало Радіо Свобода в оприлюднених партійних списках. Медійники обіцяють якісні зміни і просять кредиту довіри. Почуємо репортаж Ірини Стельмах.
Поміняти журналістське посвідчення на депутатське, а ложе преси на крісло у парламенті вже погодились Мустафа Найєм та Сергій Лещенко, Тетяна Чорновол, Вікторія Сюмар, Микола Княжицький, Андрій Шевченко, Ігор Луценко, Ганна Гопко, Єгор Соболєв, Наталя Соколенко та інші. Традиційно журналісти потрапляли у політику через посаду прес-секретарів. Яскравим підтвердженням цьому палкий захисник Віктора Януковича Ганна Герман, прес-секретар Бориса Колеснікова Олена Бондаренко, речник Юлії Тимошенко Віталій Чепиного чи екс-голова прес-служби президента Віктора Ющенка Ірина Геращенко. Завдяки досвіду та відсутності страху перед камерами вони так чи інакше починали відігравати роль спікерів партії. А от законодавчі ініціативи часто обмежувалися рідною сферою – реформуванням ЗМІ. Нова ж генерація журналістів-політиків обіцяє покрити ширше коло загальнонаціональних проблем.
Є як мінімум кілька завдань в парламенті законопроєктів, які стануть на порядок денний для нас. Це закон про вибори і відкриті списки, це закон про відкритість і прозорість фінансування в політичних партій і закон про прозорість медіа власності.
Каже депутат Демальянсу, що йде разом з громадянською позицією Василь Гацько. Журналістський похід за мандатами одразу викликав неоднозначну реакцію у користувачів соцмереж. Від невинних жартів до нарікань на продажність журналістів і крах їхньої кар'єри та моральних якостей. Журналіст Української правди та громадського телебачення Мустафа Найєм наголошує, що саме політики приходили до журналістів, а не навпаки.
Десь місяць тому ми зібрались великою компанією і вирішили, що це наш вибір. Далі ми ініціювали ці переговори. До нас ніхто не приходив, ніхто не казав, а давайте ви нам прийдете до нас список, там залатайте нашу репутацію. Ми ініціювали ці переговори, знаючи, що ми йдемо до людей, яких ми критикували. І врешті-решт кожен з нас вибрав ту команду, в якій в нього є добра комунікація, в якій він відчуває себе комфортно. Це не означає, що все, що робить ця команда, ми підтримуємо, мається на увазі на даному етапі. Ми будемо намагатися впливати далі на ці рішення.
Залучати спортсменів чи зірок шоу-бізнесу – своєрідний тренд будь-яких виборів в будь-якій країні. За останні 10 років чимало західних журналістів перекваліфікувались у політиків. До прикладу, зробила це екс-кандидат у віце-президенти США Сара Пейлін чи депутат парламенту Канади Христя Фріланд, яка у коментарі Радіо Свобода позитивно оцінила рішення українських колег. У разі потрапляння у Раду журналісти обіцяють створити міжфракційне парламентське об'єднання і один за одним ухвалювати принципові закони. Навіть якщо це буде йти у розріз з політикою партії, яка їх привела. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, чи доцільно журналістам іти в політику, і ось що почули у відповідь.
В принципі, якщо вони за народ, то за Київ, якщо вони будуть хоч по-чесному все робити, а як ще не то, який смисл то?
Будуть їм все висвітлювати, що там роблять.
Так? Я все, що правильно.
Всі повинні балотуватися. Хай народ вибирає, виборці вибирають, хто вартий бути депутатом.
Журналісти можуть відійти в політику, але займатися проблемами, які стосуються саме їхньої спеціальності.
Якщо людина дійсно може щось змінити, то неважливо, журналіст вона чи не журналіст. Єдине, що не хотіла, щоб ці люди якось зіпсували свої особисті якості.
Журналіст пусть скриває недостатки, а не сидить серед народних депутатів. Там повинні бути професіонали, розумієте? Це не професіонали. Я з ними сталкиваюся, вони просто нікуди не годяться. Многі депутати нічого не розуміють в економіці, в реальній.
Краще робити свою справу і робити її гарно. А політикою займатися політикою.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Один із блогерів у Фейсбуці Євген Гендін пожартував на своїй сторінці, що, мовляв, те, як формуються списки політичних сил на позачергові парламентські вибори, можна сформувати за принципом «Комбат, батяня, батяня, комбат, чувак, журналісти і екс-депутат». Це, звичайно, спрощена схема, яку цитують у соцмережі Facebook. Все ж насправді, чи не найбільше привертають увагу у списках імена сучасних фронтовиків, героїв сучасних боїв за Україну. Саме участь таких славних імен у списках, оприлюднених на з'їздах політичних сил, я попросила прокоментувати Віктора Замятіна, провідного експерта політико-правових реформ Центру Разумкова. Ось один із політиків, говорячи про журналістів у списках, назвав їх вишеньками на торті. А як би ви назвали фронтовиків і командирів батальйонів у прохідній частині списків?
Я думаю, що взагалі було б некоректно говорити, що і журналісти, і бойові командири виконують лише роль вишеньок на торті. І там, здавалося, в тому інтерв'ю було сказано, що сам торт спечений з поганих продуктів. Якось приблизно так. Я все-таки думаю, що тут головний підхід трошки в іншому. І він має кілька аспектів, кілька вимірів. По-перше, дійсно необхідні нові обличчя. І це якраз одна із можливостей знайти ці нові обличчя, причому ці обличчя мають належати людям відомим. Йдеться про те, що ці нові люди, ці нові обличчя іще не брали участі у політичному процесі, і вони отримують шанс самими стати, скажімо так, якщо говорити пафосно, творцями нової історії. Другий аспект полягає в тому, що, очевидно, партії, які запропонували журналістам, громадським активістам, командирам батальйонів взяти участь у виборах, все ж таки змагаються між собою не стільки за те, скільки вони знакових фігур можуть залучити до своїх списків, скільки за те, очевидно, чию програму ці знакові фігури визнають кращою. Це теж вже позитивний аспект, мені здається.
Але все ж, на вашу думку, говорячи про героїв бойових дій, чи ось як полковник Юлій Мамчур, герой березневих подій у Криму, який в списку блоку Петра Порошенка, чи Семен Семенченко, командир батальйону «Донбас» у списку партії «Самопоміч» Андрія Садового, чи ось чи не найбільше таких славних імен, як Андрій Порубій, екс-секретар РНБО, командир батальйону «Дніпро-1» Юрій Береза у списку Народного фронту.
Передусім про Надію Савченко.
Ви маєте на увазі, що варто, звичайно, говорити передусім про Надію Савченко у списку «Батьківщини». Так, чи це не найбільш обговорювана нині тема у засобах масової інформації? Сьогодні ми знаємо, що українську льотчицю не звільнили під заставу у Воронежі. А як ви гадаєте, чи її ім'я у списку допоможе процесу звільнення Савченко?
Я думаю, що це може стати одним із моментів, які сприятимуть її звільненню, і тому, що вона, власне, зможе використати свої можливості, свої вміння, свої бажання на користь Україні. Підкреслюю, може, а може і не стати такою допомогою прямо зразу.
Але це би могло статися вже де-факто після виборів, отже, якби вже її обрали депутатом, чи не так?
Я думаю, що навіть у цьому випадку це буде не все так просто, оскільки ми з вами не можемо прогнозувати ні дії, ні тим більше думки певних лідерів сусідніх держав.
А ось з приводу інших відомих імен командирів батальйонів чи бійців нинішніх, чи мали би вони, на вашу думку, прикрашати списки конкретних політичних сил, чи краще би було їм іти по мажоритарці, як от розмірковує сотник Володимир Парасюк, чи ж лідер правого сектору Дмитро Ярош, який балотуватиметься за мажоритаркою в тому окрузі, де він воює, чи речник того ж правого сектору Борислав Береза, який також іде по мажоритарці?
Ну, я думаю, що спочатку треба трошечки розділити, тому що і Дмитро Ярош, і Борислав Береза – це ж все-таки професійні політики. Так, Ярош зараз бере безпосередню участь у боях, у бойових діях. Береза працює переважно на інформаційному фронті, проте вони політики. І тому їхнє бажання брати участь, воно цілком природнє. Якщо політичні лідери, політичні партії не беруть участі в виборах, тоді не зрозуміло, для чого вони взагалі називаються політиками. Зовсім інша справа – це люди, які зараз командують батальйонами, які воюють у цих батальйонах. Я думаю, що взагалі їхня наявність у списках свідчить про те, що трошки змінилися пріоритети суспільства, що для людей, принаймні для багатьох людей, зараз знакові фігури – це не артисти театру і кіно.
Чи футболісти, скажімо, як свого часу Андрій Шевченко?
Так, чи футболісти, а люди, які безпосередньо сьогодні забезпечують саме існування держави України у боях. І як оцінювати цю ситуацію, я насправді ще не так, щоб був дуже готовий сказати однозначно. Тому що з одного боку, звичайно, перше, що можна сказати, що військові повинні виконувати передусім свою основну справу, правда? З іншого боку, якщо вони впевнені, що вони можуть реалізуватися як політики, ну я думаю, що не можна відмовляти у такій можливості.
На що тоді, на вашу думку, розраховувати опозиційному блокові, до якого об'єдналися 6 політичних сил, включно з колишньою партією регіонів, і в списку якого відсутні герої фронту, які шанси в цієї опозиції?
Я не вважав би все ж таки цих людей взагалі якоюсь опозицією. Це швидше м'яко кажучи, не український фронт. Mm-hmm. Місцями навіть антиукраїнський, по-перше. А по-друге, ці люди мали всі шанси для того, щоб реалізуватися на користь своїй державі. І як вони його використали, ми бачимо. Тому всі коментарі, я думаю, з цього приводу будуть вже просто зайві.
Так вважає Віктор Замятін, провідний експерт політико-правових програм Центру Разумкова. Розмову з ним я записала коротко перед початком передачі. Ви також можете обговорювати у Фейсбуці про те, які імена повинні стояти у списках політичних сил.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На Львівщині, на Яворівському полігоні, сьогодні розпочалося українсько-американське навчання Rapid Trident – швидкий тризуб 2014, в якому беруть участь близько 1200 військовослужбовців із 15 країн світу. Триватиме це найбільше цього року міжнародне військове навчання до 26 вересня, а спостерігає за цим дійством військовим Галина Трещук.
Це так віталися військові української, американської, грузинської, азербайджанської, польської, канадської, норвезької, литовської та інших армій-учасниць цьогорічних навчань. Найбільш чисельною на Rapid Trident є українська група – понад 600 військових, а також американська – близько 200. Втім, цього року українську армію представляють курсанти Академії сухопутних військ, серед них є ті, які побували під час проведення антитерористичної операції на Сході. Інші підрозділи не беруть участь у Rapid Trident, бо зараз перебувають у зоні бойових дій.
Особливістю цьогорічного навчання буде те, що ті характерні риси гібридної війни, яка сьогодні ведеться на сході нашої країни, буде також розглядатися в ході навчань, і військовослужбовці України поділяться своїм досвідом, набутим в ході проведення антитерористичної операції.
Наголосив полковник української армії Олександр Сивак. Власне, цей досвід українських бійців буде цікавим для всіх учасників військових навчань, зауважив Радіо Свобода американський полковник Фред Рензі. Він не вперше керує навчаннями на Яворівському полігоні і цьогоріч знову сюди попросився. За словами Фреда Рензі, військові використовують під час навчань штатну зброю і українські бойові машини.
Військові виконуватимуть типові завдання. Дання в полі – це засідки, операція конвоювання, надання першої медичної допомоги. А вже друга фаза навчань, яка відбудеться наступного тижня – це сценарій розігрування дій, пов'язаних із миротворчою діяльністю. Ми не готуватимемо тут спеціальних військових для бойових дій в Україні.
Всі учасники Rapid Trident вироблятимуть спільні військові навики, ділитимуться досвідом представники іспанської армії. Вперше беруть участь у таких навчаннях в Україні. Капітан Ігнасіо Ечета каже, що знав про події в Україні.
Я хотів би поділитись досвідом своєї армії з українськими військовими. Це досвід у миротворчих операціях.
У навчаннях беруть участь і військові жінки, серед них Марта Петренко, американка українського походження. 13 років вона служить в американській армії. Молодший сержант каже, що звикла, спершу було важко. Коли почула про те, що російські війська увірвалися в Україну, спершу не повірила.
Звісно, сумно. Друзі, вони мене не питають, тому що вони стільки ж знають, скільки я. Все, що ми бачимо, це новини.
Міжнародні навчання на Яворівському полігоні розпочалися у 1994-му, а українсько-американське Rapid Trident проходять у 10-те. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А про те, як Україна повинна використовувати, зокрема, досвід країн Балтії, слухайте в наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.
А ви слухаєте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Російська верхівка переконує своїх громадян, що санкції Заходу саме проти населення. Що допоможе росіянам прозріти?
Я думаю, что женщины, когда они не смогут покупать нижнее белье и будут ходить в стые фабрики «Большевичка», при этом участятся разводы, а мужчины вдруг почувствуют себя немощными, вот это гораздо быстрее будет доходить до народа, что Путин уже решил вторгнуться в святое.
Так вважає політик Борис Німцов. Ми почуємо також інші думки. А тим часом російські ЗМІ звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. Про це сьогоднішня рубрика «Деза дня».
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
Російські ЗМІ звинувачують українську сторону в порушенні режиму припинення вогню. Російський перший канал із посиланням на таку собі армію Новоросії стверджує, що українська армія обстрілює, мовляв, житлові масиви. В РНБО такі закиди спростовують і наголошують, що режим так званого перемир'я порушують саме бойовики. В об'єктив російських пропагандистів потрапили і перші результати розслідування катастрофи малайзійського Боїнга. Що з цього вийшло, бачила Олена Римовська.
Попри досягнуту у Мінську домовленість про режим припинення вогню, на Донбасі і далі стріляють. Російський перший канал заявляє, до обстрілів дається саме українська сторона, причому цілить по житлових кварталах.
Локальні нарушення режиму прекращення вогню фіксують по всій Донецькій області. Петровському, по даним армії Новоросії, силовики використовували гради.
На телеканалі російських збройних сил «Звізда» напередодні стверджували, що саме українські силовики вели обстріл зі сторони аеропорту Донецька. У Раді нацбезпеки і оборони України спростовують будь-які закиди у порушенні режиму так званого перемир'я, але кажуть, що стріляти не припиняють бойовики. За даними речника РНБО Андрія Лисенка, саме бойовики в останню добу стріляли по позиціях українських силовиків, які утримують Донецький аеропорт. У РНБО також наголошують, сили АТО не стріляють по населених пунктах.
Ні сьогодні, ні вчора, ні в минулі дні українські війська не обстрілюють житлові квартали і міста. З артилерії не наносять авіаційних повітряних ударів.
Ще один привід для маніпуляцій у російських ЗМІ – оприлюднений минулого тижня звіт Ради безпеки Нідерландів. Її фахівці з'ясовували обставини катастрофи малайзійського «Боїнга», збитого над Донбасом. Доповідь, яка так і не назвала реальних винуватців загибелі 298 пасажирів літака, російське телебачення розкритикувало. Телеканал «Росія-24», а точніше ведучий тижневого підсумку Дмитро Кісельов, назвав доповідь порожньою, а сам автор сюжету розвивав версію, нібито комісія навмисно гальмує розслідування.
Уже більше тижня доступ до місця падіння самоліта свободний.
У сюжеті телеканалу «Росія-24» також укотре звучить версія про те, нібито малайзійський «Боїнг» збили не бойовики, а український військовий літак.
«Боїнг» мог бути збит штурмовиком Су-25, який стоїть на вооруженні української армії.
Раніше версію російської пропаганди про те, що малайзійський «Боїнг» могли збити з українського військового літака, спростував сам конструктор Су-25 Володимир Бабак. Він наголосив, що спроєктований ним літак навіть не підіймається на висоту пасажирського лайнера. Прикметно, що коментар Бабака, зроблений наприкінці липня в інтерв'ю і Тартасу, наразі на сайті агентства відсутній. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Курс російського рубля сьогодні перетнув позначку 38 рублів за один долар. На думку аналітиків, причина – нові санкції проти Росії, список яких європейські країни і Сполучені Штати оприлюднили минулого тижня. За даними соцопитувань, росіяни ніяк не пов'язують курс долара і санкції. А в тому, що подорожчали продукти, вони винуватими вважають Обаму, а не Путіна. Як скоро російські громадяни почнуть розуміти, що західні санкції спрямовані проти російської верхівки, а російські санкції вдаряють по населенню країни. Про це дізнавалася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Після того, як в серпні Росія ввела ембарго на продукти з країн Євросоюзу, ціни на м'ясо зросли на 40%, на молоко – на 20%, на овочі та фрукти – на 10-15%. Однак більшість російських споживачів, вживши перед цим інформацію федеральних телеканалів, вину за те, що подорожчали продукти, покладають не на свого президента, а на американського. І як відповідь на нові західні санкції, Росія може ввести заборону на ввезення одягу і старих автомобілів. На думку опозиційного політика Бориса Німцова, з цими заборонами до росіян може прийти розуміння, хто винен у погіршенні їхнього життя.
Люди, заходя в магазин, тоді бачать, як підросли цінники.
Люди, заходячи до крамниці, коли бачать, як підросли цінники і що вони не можуть собі купити рибу, наприклад, кажуть, який же поганий Обама. Коли я починаю пояснювати, що це не Обама поганий, а Путін, що це через нього ціни на рибу зросли, народ починає прозрівати, але повільно. Якщо він зараз введе заборону на імпорт одягу, то я думаю, що жінки швидше зрозуміють, що це він. Тому що коли вони не зможуть купувати нижню білизну і будуть ходити в білизні фабрики Більшовичка, при цьому почастішують розводи, а чоловіки раптом відчують себе немічними, ось це набагато швидше буде доходити до народу, що Путін таки вирішив вторгнутися у святе.
Чиновники фінансово-економічного блоку уряду вже заявили, що для допомоги російським компаніям, що потрапили під західні санкції, можуть почати використовувати кошти Фонду національного добробуту. Але оскільки кошти видаються на зворотній основі, росіяни можуть це відчути тільки в разі неповернення грошей, пояснив Радіо Свобода колишній міністр економіки Росії Андрій Нечаєв.
Якщо вони, звичайно, не будуть повернені, то в разі якогось різкого погіршення економічної ситуації проблеми можуть виникнути, тому що ці гроші Фонду національного добробуту, у принципі, це якийсь страхувальний резерв для пенсійної системи.
Більшість росіян поки що не усвідомлює того, що відповідні російські санкції насамперед вдаряють по малозабезпеченим верствам населення. Фахівці таке ставлення людей пояснюють ефективністю роботи федеральних ЗМІ. Відзначаючи ефективність дії російської пропаганди, експерти неодмінно вживають слово «поки що». Втім, терміни дії цього «поки що» вони не називають. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Європейська комісія повідомила про відновлення поставок російського газу Європі в повних обсягах після того, як минулого тижня низка європейських країн поскаржилася на скорочення обсягів надходження російського газу. Поки ЄС обговорював та узгоджував додаткові санкції проти Росії, вона почала застосовувати новий важіль тиску – зменшення поставок газу країнам, які здійснювали реверс в Україну. Подробиці Наталка Писанська.
Слідом за східноєвропейськими країнами про скорочення поставок російського газу заявили німецькі енергетичні компанії, зокрема одна з найбільших у цій галузі – концерн «Е.ОН». Її представник повідомив, що «Газпром» з невідомих причин постачив його менше, ніж передбачено контрактом. І хоч російський монополіст заперечує ці факти, однак вони свідчать про протилежне. Експерт Німецького інституту економічних досліджень Клаудія Кемферт пояснює.
Схоже, що відновлюється український конфлікт. Про це свідчить те, що нині зачеплено такі країни, як Польща і Словаччина. Тобто країни, які зазвичай надають реверсні поставки газу Україну. Саме ці обсяги поставок скорочуються.
Європейські експерти в один голос застерігають. Частина країн, зокрема Словаччина та Угорщина, під тиском росіян можуть відмовитися від реверсних поставок газу в Україну і закликають не піддаватися на російський шантаж. Якщо ж вони не відреагують на нього, то це найгірше, що можна було б зробити, сказав експерт. Утім, фахівці у галузі енергетики вважають, що подальше скорочення газового повідка самій Росії завдасть великих економічних збитків. Хоч «Газпром» і перекрив поставки цього енергоносія, але Україна є шостою за обсягом його споживання. Випадіння її і списків його партнерів у першому кварталі призвело до зменшення прибутку російського газового монополіста на 41%. Це гроші, які не надійдуть у податковий кошик Росії. Тим часом Марлене Гельцнер, речник єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Етінгера, повідомила про причини обмеження поставок російського енергоносія. За її словами, дисбаланс, ймовірно, був через технічні причини, говорить Марлене Гельцнер.
I'm happy to announce that Поставки газу з Росії через Україну та Білорусь нормалізувалися після декількох днів дисбалансу. Я рада оголосити, що рівень поставок газу з Росії, України та Білорусі був стабільним на вихідних, так само, як і потоки в Україну з Польщі, Словаччини та Угорщини.
Водночас Єврокомісія повідомила про те, що планована на 20 вересня тристороння зустріч за участю ЄС, Росії та України для розв'язання газового питання з ініціативи російської сторони перенесена на невизначений термін.
Це був репортаж Наталки Писанської і «Свобода сьогодні».